Qo'shma Shtatlar Suriya rahbari Bashar al-Asadni o'z xalqiga nisbatan kimyoviy qurollar ishlatganlikda ayblab, buni isbotlovchi dalillar bor deya bong urar ekan, Vashington harbiy chora ko'rishga shaydik. Oq uy hali biror qarorga kelmagan. Xo'sh, chora ko'rilgan taqdirda maqsad aynan nima bo'ladi? Prezident Barak Obama havo hujumlari ehtimoli haqida ochiqchasiga gapira boshlagan. Lekin maqsad Damashqda hokimiyatni ag'darish emas dedi u.
We're not considering any boots on the ground approach. What we will do is consider
biz Suriyaga qo'shin kiritish niyatida emasmiz, dedi prezident. Gap aynan kimyoviy qurollar xususida ketmoqda. Suriyadagi mojaroga faqatgina harbiy yo'l bilan nuqta qo'yib bo'lmasligiga ishonchimiz komil, dedi Obama. O'tgan hafta Damashqning sharqiy qismida aholiga qarshi zaharli gazlar ishlatilgani xalqaro hamjamiyatni yanada sergak torttirib, Suriyadagi xunrezliklarga qachongacha qarab turish mumkin degan tanqidni kuchaytirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri nazarida Vashington o'z manfaatlarini himoya qilish uchun ham chora ko'rish kerak.
It matters because if we choose to live in a world where a thug and a murderer like Bashar al-Assad can gas thousands of his own
Buning ahamiyati shundaki, dedi Kerri, biz Bashar al-Assaddek qonxo'r liderlarning qilmishiga ko'z yumsak, ertaga boshqalar ham bu yo'ldan borib bilganini qila boshlaydi. Suriyadagi ahvolga vijdonan chiday olmaymiz, dedi Kerri. Lekin AQSh havo hujumlari qilganidan keyin ham Assad hokimiyatda qolaversa, uni murosaga ko'ndirish deyarli mumkin bo'lmaydi, dedi siyosatshunos olim Michael O'Hanlon.
Right now President Assad believes he's winning and there's no reason that I can imagine
Hozir Assad o'zini g'olib deb ko'rayapti. Hokimiyatdan meni hech kim ag'dara olmaydi, deya ishonadi. U boshqaruvni hech kim bilan bo'lishni xohlamaydi, deydi O'Hanlon. 2 yildan oshibdiki, Suriya harbiy kuchlari siyonchilar bilan olishmoqda va hozirga kelib muxolifatdan ancha shahar va qishloqlarni qayta tortib olgan. Agar AQSh qattiqroq zarba bermasa, Assadning qudrati yanada oshadi, deydi siyosatdon Doug Bandoff.
He might gain some credibility being the nationalist who stood up to the Americans, who knows? To the extent that people think
Amerikaga turib berdim deya yanada haddidan oshi turgan gap, deydi olim. O'z xalqini zaharlagan deya qoralanish albatta uning nufuziga yanada ko'proq zarar yetkazdi, ammo Assad uchun dunyo fikri bir puldek tuyulyapti, dedi Bandov. Uning fikricha Assad faqat o'zi uchungina kurashayotgani yo'q.
One can imagine Bashar Assad getting on an airplane and flying somewhere, Moscow maybe, and enjoying his ill-gotten.
Suriya rahbari samolyotga o'tirib Moskva yoki boshqa bir joyga uchib ketishi mumkin albatta, ammo uning ortida butun tuzum turibdi. Bu tuzumga suyangan odamlar va yirik doiralar juda ko'p, dedi Bandov. Assad alaviylardan, shia mazhabidan, uning armiyasi esa asosan sunniylar bilan olishuvda. Sunniylar esa Suriyada ko'pchilik. Shunday ekan, davlatchilik va mazhab ustida jang ketmoqda. Adam Ereli, AQShning sobiq elchisi, tajribali diplomat.
That guy is a hunted, caged lion with sharp teeth.
Assad qafasga solingan bir sher, o'tkir tishli va qonxo'r, qo'rqinchli, lekin shuni bilamizki, u hech qayerga keta olmaydi, deydi Ereli. Vashingtondagi ko'plab siyosatchilar nazarida Assadning kuni baribir bitadi, lekin oxirigacha turib berishga bel bog'lagan ko'rinadi. Rossiya rahbari Vladimir Putin Amerika va boshqa davlatlarni Suriyaga nisbatan 7 o'lchab bir kesishga undamoqda. Bu mashmashaga aralashish ahmoqlik bo'ladi, deydi u. Chunki prezident Bashar al-Assadning kuchlari siyonchilarni yengish arafasida va mamlakatda tinchlik o'rnatilishi mumkin, deydi Putin. Chet el hujumi faqat zarar keltiradi, deydi Rossiya prezidenti. BMT inspektorlari Suriyani ko'zdan kechirib hisobot yozmoqda. Ular bu davlatdan endigina chiqdi va xulosalarini eshitmay turib Vashington biror qarorga kelmasin, dedi Putin.
Что касается позиции наших американских коллег, друзей, которые утверждают, что правительственные войска применили
Agar Amerika qo'lida Suriya hukumati o'z xalqiga qarshi kimyoviy vositalar, ommaviy qirg'in qurollari ishlatgani haqida aniq isbot dalil bo'lsa, marhamat ularni BMT inspektorlari va BMT xavfsizlik kengashiga taqdim etsin, dedi Rossiya rahbari. Inspektorlar ma'lumki topilmalarni BMT bosh kotibi Pan Gi Munga beradi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, o'tgan hafta Bashar al-Assad buyrug'i bilan Damashq yaqinida kimyoviy qurollar qo'llangan va 1400dan oshiq fuqaro o'lgan. Ulardan kamida 426 nafari bolalar bo'lgan, dedi Kerri. Prezident Barak Obama Suriya yuzasidan nafaqat xorijda, balki Amerikaning o'zida ham qarshilik bilan yuzlashmoqda. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, fuqarolarning 79% prezident Kongressdan ruxsat olmay turib, Damashqqa nisbatan harbiy chora ko'rmasin degan fikrda.
The question before us is Britain a country that wants to uphold that international taboo against the use of
Britaniya bosh vaziri bu hafta qanchalik undamasin parlamentni Suriyadagi vaziyatga aralashishga ko'ndira olmadi. Bu Oq uy uchun siyosiy signal. Britaniyadagi yirik ittifoqchi uning rejalarini yoqlamayapti. Londonda Obamaning tarafdorlari ko'p, ammo qarshilar ham kam emas. Vashingtonda Kongress 9-sentyabrgacha ishga qaytmaydi, ta'tilda hozir. Shunday ekan, kelasi kunlar ichida masala ga qo'yilmaydi. Qonunchilardan 140 nafari, demokratlar va respublikachilar prezidentga xat yozib, Kongress bilan maslahatlashing deya undamoqda.
He does need to call us into a joint session, make the case before the American people.
Qo'shma sessiyaga yig'ilib, masalani bafurja muhokama qilaylik va bir qarorga kelaylik, deydi respublikachi kongressmen Scott Riegel Amerika ovozi bilan suhbatda. Oq uy vakillar palatasi spikeri respublikachi Jon Boehner va senatdagi liderlar bilan aloqada va ularga so'nggi ma'lumotlarni uzatib turibdi.
But it too is not a substitute for engaging the institution itself, Congress, as a separate.
Lekin prezident ayrim hollarda ruxsat olmaslikka ham haqli. Masalan, 2 yil oldin Obama Liviyada Muammar Qaddafi nazorati ostidagi obyektlarni havodan nishonga olishni buyurgan, NATO bilan hamkorlikda.
In a case like this where there's no clear threat to say US interests or US people.
Siyosatshunos Wells Bennettning izohchi, agar AQSh manfaatlari bevosita tahdid ostida bo'lmasa, prezident bu vakolatdan foydalana olmaydi. Harim qonunchilar, masalan, respublikachi senator John McCain fikricha, prezident Obama chora ko'rishi kerak. Kimyoviy qurollar ishga solingani aniq va biz qarab tura olmaymiz, dedi senator. Amerikaliklar esa urushlardan to'ygan, farzandlari xorijda halok bo'layotgani, AQSh o'qlari turli elatlarning qonini to'kib kelayotgani bu yurtda ko'pchilik tomonidan qoralanadi. Davlat global lider bo'lib qolsin, ammo odamlar o'lmasin, dedi amerikaliklar. 2003-yilda Iroqqa bostirib kirilganida bu qisqa va aniq operatsiya bo'ladi deya bayon qilingan edi. Saddam Husayn tuzumini ommaviy qirg'in qurollaridan ayirish uchun zarur bu urush deya tushuntirilgan edi. Urush 2011-yilgacha davom etdi, lekin qurollar topilmadi. Bugun Iroq mazhablar aro mojarolar changalida, yurt tamoman qayta qurilishi kerak. Afg'onistonda esa Taliban va Al-Qoidaga qarshi boshlangan urush hamon tugamagan. Taliblar 2001-yildayoq Amerika kirishi bilanoq hokimiyatdan ag'darilgan, ammo jangari hujumlari tinmagan. Endi esa Suriya. O'zi Amerikaga shu yetmayotgan edi, dedi ekspertlar. Yaqin Sharq shundoq ham olov ichida. AQSh kirsa, vaziyat yanada og'irlashishi mumkin. David Shenker, uzoq yillar hukumatda ishlagan siyosatdon, yurtdoshlari harbiy missiyalarga tamoman qarshi ekaniga urg'u beradi.
We're war weary. We've gone through Iraq, we've gone through Afghanistan, we spent blood and treasure.
To'yganmiz urushlardan, Iroq, Afg'oniston, qancha qon to'kildi, qancha pul ketdi. Aksariyat amerikaliklar uchun eng muhimi iqtisod, uni mustahkamlash, farovon yashash va chet eldagi mojarolardan uzoqda yurish, dedi Shenker. Ommaviy so'rovlarda amerikaliklarning 9% Suriya hukumatiga qarshi hujumlarni yoqlagan.
There's voters are very much set against the notion of US troops there. Or any US aid.
Tadqiqotga boshchilik qilgan Peter Brown izohchi, respondentlar urushni quvvatlasa ham eng ilg'or raketa va vositalar qo'llansin, iloji boricha kam odam o'lsin, deydi.
There seems to be a sudden rush to war, a rush to use military hardware against the Assad regime.
Londondan siyosiy tahlilchi James Boyce fikricha, Assadga qarshi qurolini qarab turgan tomonlar bor va aynan ular bu urushga undayotgani sir emas. Urush talvasasi bu, deydi olim. 2003-yilda AQSh davlat kotibi Colin Powell BMT xavfsizlik kengashida hisobot berib, Iroqda ommaviy qirg'in qurollari mavjud deya xalqaro hamjamiyatni ishontirishga uringan. Lekin u ko'rsatgan materiallar haqiqatni settirmagani bugun hammaga ayon. Shunday ekan, dedi siyosiy sharhlovchi Brian Bender, Boston Globe gazetasi jurnalisti, Amerika nima qilayotgani haqida yaxshilab o'ylansin.
In the wake of the Iraq war, where weapons of mass destruction, chemical, biological, possibly nuclear weapons.
Iroqdagi qilmishlarimiz sabab bugun Qo'shma Shtatlarga nisbatan ishonch yanada pasaygan. Xatolarni takrorlay olmaymiz, dedi u.
Obama! Hands off Syria! Obama!
Syria! Obama!
tushkunlayotganlari esa Amerika nima qilgan taqdirda ham tanqid ostida ekanini eslatadi. Suriyada hukumat xalqini 2.5 yildan beri qiryapti, nega jim turdik deya so'raydi ular. Bugun chora ko'rilmasa ertaga bundan battar bo'ladi. Vijdonan ish tutaylik, dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri.